habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo salaasa 10-ka bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadka 2023-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogaanu ku leenahay internetka voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid ah waraysi uu v o a siiyey ergiga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed al amiin sweef.
waxa uu yidhi waxaa jiray shir dhacay 30-kii Sebtembar maalin Sabti ah, halkaasi oo golaha amniga iyo nabadda ee Afrika uu ku ansixiyey dib u dhigista 3 bilood ah oo ah xakinta farsamada.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii Galka Baadhista oo ku saabsan kala fikra duwanaanshaha siyaasadeed ee heshiiska ay gaadheen madaxda madasha qaran ee Soomaaliya.
puntland taal iyo fikradda muqdisho taal ayaa isku rakibi kara, waxaysan iska rakibi kara dowladda iyo dastuurka uma ogolaan karaan roolka puntland ninka wadaada ka noqda uu rabo inuu ciyaaro.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. israa'iil ayaa sheegtay in ciidankeedu ay duqeeyeen 400 bartilmaameedya oo ku yaala marinka Gaza habeen hore. waqtigaasi oo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay in ciidamadoodu ay hadda un bilaabeen inay ka hortagaan Xamaas, sidoo hadalka u dhigay. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay abaabuleen 300 kun oo kayd ah, iyagoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ee Xamaas sabtidii ku qaaday goobo Israa'iiliintu ku leeyihiin agagaarka Gaza. afhayeenu hadlay militariga Xamaas ayaa ku hanjabay in dagaalyahaniintoodu ay dili doonaan mid ka mid a ilaa iyo 150 qof oo rayid oo Xamaas ay gacanta ku hayso markastoo Israa'iil ay beegsato rayidka Gaza digniin la'aan. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay una sheegay warfidyanada in inkastoo uu aqoonsan yahay walaaca ammaanka Israa'iil ee sharciga ah, haddana uu ku baaqay in howlgallada militari lagu sameeyo iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah. wasiirka gaashaandhigii Israa'iil ayaa sheegay inuu soo saaray amar ah go'doomin guud, sida uu sheegay, oo lagu soo rogayo marinka Gaza, taasoo qayb ka ah iska horimaadyada u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda Falastiiniyiinta ee marinka Gaza. koronto, cunto iyo shidaal ayuu sheegay wasiirkaasi in gebi ahaanba ay joogsan doonaan. Israa'iil ayaa horey u maamulaysay hawada iyo xeebta Gaza, waxayna go'aamisaa mugga iyo tayada badeecada imanaya amaba ka baxaya marinka Gaza. sidoo kale dowladda Masar ayaa gacanta ku haysa dhaqdhaqaaqa marin isku xidha Masar iyo marinka Gaza. ururka Taalibaan ee Afghanistan ayaa beeniyey warar ku saabsan inay isku dayayaan inay ku biiraan dagaalyahamada Xamaas kadib markii qoraal been abuur ah oo lasoo dhigay barta X, horena Twitter la odhan jiray, lagu sheegay in kooxda reer Afghanistan ay doonayso inay u safarto dhinaca Aasiya bariga dhexe kuna biirto dagaalka socda marinka Gaza. qoraal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa sabtidii soo qoray in Taalibaan ay la xiriirtay Iiraan, Ciraaq iyo Jordan, kana codsatay marin ay u sii maraan Falastiin si ay ciidamo gurmada halkaasi ugu diraan. qoraalka oo la akhriyay in ka badan 2 milyan oo jeer ayaa waxaa sidoo kale qaatay qaar ka mid a warbaahinta caalamka. madax xafiiska Taalibaan ee Dooxa Ismaaciil Suheyl Shaahiin ayaa koox wariyaal oo ku jiray gruub WhatsApp waxa uu sheegay in warkani uu yahay mid aan sax ahayn. afhayeenka Taalibaan Dhabiixullaahi Mujaahid ayaa u sheegay v o a-da sida uu hadalka u dhigay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Taalibaan ay soo saartay war saxaafadeed, islamarkaasna mowqifkoodu uu weli sidiisii yahay. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda taalibaan laga soo saaray sabtidii ayaa lagu sheegay inay si taxadar leh isha ugu hayso dhacdooyinka ka socda Gaza. Xamaas ayaa ahayd mid ka mid a kuxii ugu horreeyey ee taalibaan ugu hambalyeeyey inay la wareegeen awoodda afghanistan sannadkii 2022. Labada kooxood ayaa kadib kulmay dhowr jeer wixii intaasi ka dambeeyey. golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa maanta salaasaha codu qaadi doonaa in ruushka loo ogolaadiyo in kale inuu dib ugu soo laabto golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay. arrintan ayaa imanaysa 2 sano kadib markii moscow laga saaray golahaasi kadib markii uu galay dalka ukraine. ruushka ayaa albania iyo bulgaria kula tartamaya 2 kursi ee loo qoondeeyey gobolka yurubta bari. warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ergeyga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed alanamin sweef ayaa xaqiijiyey in la hakiyey dhimista ciidamada midowda afrika ee soomaaliya kadib markii golaha amniga iyo nabadda midowda afrika uu ogolaaday codsigii ka yimid soomaaliya. waraysi uu siiyey v o a da ayaa waxaa inoo soo koobaya haarun macruuf.
waxa uu yidhi waxaa jiray shir dhacay 30 Sebtembar maalin sabti ah, halkaasi oo golaha amniga iyo nabadda ee afrika uu ku ansixiyey dib u dhigista 3 bilood ah oo ah hakinta farsamada. kadibna waxaan si dhow ula shaqayn doonaa dowladda federaalka soomaaliya muddadaasi 3 bilood ah. waqtiga la cayimayna waa la ixtiraami doonaa. si wada jir ah ayaana u kaalmayn doonaa dowladda federaalka soomaaliya. waxaan xaqiijin doonaa in dhimistu ay dhacdo bisha Diseembar. madaxa howlgalka admis maxamed alamiin suweef waxaa kaloo aan weydiiyey in 3 bilood ay tahay wax ku filan iyo in dowladda soomaaliya ay si waafi ah u qiimaysay xaaladda waddanka. waxa uu yidhi aniga madaxa admis ahaan 2 arrimood ayaa muhiim ii ah: daahfurnaan iyo wada tashi. waxaan dhisnay 2 guddi oo wada shaqayn ah. waxaan leenahay guddi 3 geesood ah oo ay ku wada jiraan midowda afrika, unsos oo ah hay-adda qaramada midoobay ee kaalmaynta admis, iyo dowladda federaalka soomaaliya. tan 2aad waxaan leenahay guddi farsamo ah oo mas-uul ka ah qiimaynta wadajirka ah. kadibna waxaan la tashanaa beesha caalamka. waxaa muhiima waxa weeye waa iskaashi, wada tashi iyo daahfurnaan, iyo inaan si dhow ula shaqayno dowladda. tan 2aadna waa lahaanshaha hawsha. maanta berri maalinta ka dambaysa maalin uun ayay admis baxayaan. waddankanina waa waddan madax bannaan, waa inay mas-uuliyaddooda qaataan. maxamed alamiin suweef waxaan weydiiyey inay dowladda soomaaliya diyaar u tahay inay dhabarka u ridato mas-uuliyadda amniga. waxa uu yidhi waxa ugu muhiimsan waa rabitaanka siyaasadeed. rabitaanka siyaasadeedna waa jiraa. soomaalidu ma doonayso, ayuu yidhi, weligood in la gacan qabto. waxay doonayaan inay mas-uuliyaddooda lahaadaan. aad bayna u shaqaynayaan. keliya ma aha amniga, laakiin dhinaca xuquuqda aadanaha inuu sharcigu taliyo dimuqraadiyadda way kobcinayaan. ciidanka soomaaliya waa ciidan da'yar. beesha caalamkana waxaa saaran mas-uuliyad ah inay taageeraan ciidamada soomaalida. keliya ma ahan in ciidanka la qoro, balse waa in hoggaankana la siiyaa xirfadda ay u baahan yihiin. waa in la qalabeeyaa, la hubeeyaa, rasaas la siiyaa. waxaa ka dhacay israa'iil, arrinta u dhexaysa xamaas iyo israa'iil, isla markiiba dalalka bahawadaagta la ah israa'iil oo uu ku jiro maraykanka, waxay markiiba qaateen go'aan ah inay taageeraan israa'iil marka ay noqoto hubka iyo rasaasta. hadda soomaaliya culays ayaa ka haysta cunaqabataynta hubka. marka ay doonayaan inay dhabarka u ritaan mas-uuliyadda amniga, cunaqabataynta intaas waa in la qaadaa. waxaan sidoo kale madaxa howlgalka admis maxamed alamin suweef weydiiyey sida uu arko xiisadda colaadeed ee u dhexaysa xamaas iyo israa'il. waxaana uu ku jawaabay, waxay aniga ila tahay waa wax laga murugoodo, sababtoo ah dhibanayaasha ugu horreeya waa dadka rayidka ah, waa dad aan waxba galabsan. waxaana ognahay in Israa'il ay tahay dal xoog leh oo si wanaagsan u hubaysan oo xaq u leh inay isdifaacaan, laakiin falastiiniyiintuna iyaguna xaq ayay u leeyihin inay isdifaacaan. waxa ugu wanaagsan waxa weeye inay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan. waxay xaq u leeyihiin inay nabad iyo amni ku wada noolaadaan.
kaasi wuxuu ahaa ergeyga gaarka ee qaramada midowda Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Maxamed Alamin Suweef, oo u warramayay wariyahayga Haaruun Macruuf. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. haatanna Nairobi, madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey maalinta dhaqanka qowmiyadaha ee dalka Kenya, halkaasi oo lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysa wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Xuseen.
xuska maalintan oo loo asteeyey 10 bisha Oktoobar in la xuso sanad kasta maalinta dhaqanka Kenya laga soo bilaabo sanadkii 2020 ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, waxaana lagu qabtay xarunta Bomas Kenya, iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka qoomiyadaha Kenya. waxaana maanta guud ahaan la fasaxay goobaha waxbarasho, kuwa shaqada, iyo sidoo kale ganacsiga. Dr. Cabdullaahi Bundiid oo taariikhda iyo dhaqanka ku xeel dheer barana ka ah jaamacadda Kenyatta ayaa sharaxaya waxa loogu asteeyey maalintan maalinta dhaqanka.
maanta waxay Kenya u dabaaldegaysaa maalintii dhaqanka oo loo yaqaano Utamaduni Day. Utamaduni waa kelimad Swahili oo u dhiganta dhaqan, afka Ingiriiska lagu yiraahdo culture. marka inta bacdigeeda ka horena waxaa lagu magacaabay Huduma Day. Huduma sanadkii 2020 ayaa loo baxshay, intii ka horeysay ayaa loo bixin jiray Huduma Day ilaa iyo mataqaana 2010-kii markii maaragtay qaanuunka cusubnaa waddanka lagu soo dabaalay oo maalinkaasi Huduma Day loo bixiyey. maalinkaasi oo 2010-kii ahaydna waxaa ka horeysay 8 sanadood, macnaha ilaa 2020, waa 8 sanadood oo hanging u ahaa balanska, uu hanging ku ahaa magacaas madaxweynihii waddanka markaas retireka qaatay Daniel Arab Moy uu yiri, wixii maanta ka bacdi maadaama aan retire qaatay magacaasi waxaa loo isticmaali karaa welfare, macnaha dhinaca wanaag ilaalinta baa loo fiirin karaa. magacooda halka halaga kansalo ayuu go'day, waa 2020-2020 wixii kasii horeeyey ilaa iyo 7-8 waxaa lagu magacaabay Moy Day, maalinkii Moy yacnaha uu xukunka qabtay oo loo dabaaldegayay dabaaldeg weyn oo sidii maalmaha kale ee ciidaha ama festivities-ka loogu dabaaldego ayay ahayd.
Kenya waxa ay ka mid tahay wadamada Afrika ee lagu ammaano in dhaqankooda ay aad u ilaaliyaan. Dr. Cabdullaahi Bundiid ayaa mar kale sharaxaya heerka dhaqanka ay ka joogaan dalka Kenya.
Kenya waxay ka mid tahay wadamada faraha lagu fiiqo oo macnaha la yiraahdo dhaqankay aada u ilaaliyaan, maxaa yeelay 4-4 qowmiyadood ethnic la yiraahdo ama qabaail asa u weyneen ayaa ku nool oo luqadahooda kala duwan, mataqaana thaqaafadooda kala duwan. 4-4 kaas oo hadda aan filayo kii 4-4-aad yacnaa muddo 2 sano gudahooda uu kusoo biiray, marka hore 3-4 bay ahayd, waxay leeyihiin dhaqan kala duwan oo alwaan lagu tilmaamo ama kala ama midibo kala duwan aad arki karto markay maanta u tamaashaadayeen mise maalmaha waaweyn sida feestooyinka mashujaa day ama jamhuuri day oo kale ay usoo baxaan dadkana dhaqankooda waa ku adag yihiin aad bay ugu adag yihiin waxaa kugu daliil waqtigii kirismaas markii la gaaro waxaa kamid a dhaqankooda in macnaha afraadda qoyska ay isku imaadaan muddo shan maalmood ee halka ku duceysaan wax alla waxay ku qaadataboo nin alla ninkii shaqo dowladeed ahaaye iyo ninkaan ahaynin yacnaha way ka go-an tahay inuu ciddiisii iyo qoyskiisii uu la ciidaa way ka go-an tahay meel alla meeshuu jooga taasaa kugu daliilay in dhaqankooda ay ku adag yihiin
xuskan ayaa horey loogu yaqaanay maalinta moy oo loogu magacdaray madaxweynihii labaad ee dalka kenya daniel arab moy waxaana loo bedelay dhowr sano kadib huduma day iyadoo sanadkii 2020 laga dhigay utamaduni day oo loola jeedo maalinta dhaqanka intisaar saalax xuseen voa nairobi
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dunida maanta waxaa laga xuseeyey maalinta caafimaadka dhimarka ee adduunka soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada ay ugu badan yihiin xanuunada dhimarka dadka qabaa haddaba xaaladda xanuunka dhimarka iyo dadaalada socda ayaa wariyahayga muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle waxa uu ka waraystay doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo maamula xarunta xabeeb medical hospital
sidaad ka warayso waddankan soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inuu yahay waddanka dadka ugu tirada badan ee ka xanuunsanaya maskaxda ama dhimirka ay ku nool yihiin
soomaaliya
yes hi
yaa sameeyey xogtaas
xogtaas waxaa sameeyey united nationka ayaa sameeyey marka laga hadlayo rights of mental ill people
xuquuqda dadka
xanuunkaxuquuqda dadka xanuunka dhimirka qaba waxa ugu horreeya kow inay helaan horta xuquuqdii dhaqdhaqaaqnimo inuu qofka dhaqdhaqaaq karo inuu socon karo inuu jimcisho karo ma fahantay laakiin ka waran bukaankii deedadii lagu xiro silsiladaad lagu xiro gurigii fiiri jawaar waxaan kula kulmay wiil silsiladaa lagu xiray silsiladii dhagax lagu sii xiray markaasaa god intaasoo mitri la qoday hal mitri bar ah dhagax yaa lagu riday shamiirtaa lasoo qaaday iyo jaay markaasaa saab iyo shamiita lagu shubay fiiri kaaga sii daran silsiladaas godkeeta loo qoday ee dhagaxa lagu xiray lugta iyo gacanta ayay iskula xirantahay lugta iyo gacanta isugu xirantahay ma maqlaysaa
marka waxay ka ordayaan inuusan baxsan uusan ka furmin
ha
marka laga hadlaya xanuunkan dhimirka soomaaliya oo aad sheegtay inuu ku badan yahay soomaaliya imise xarumooda hadda khamarku taallo
hadda muqdisho waa laba xarumood labadaa xarun waxaa weeliya xarunta weyn ee kismaayo xarunta
muqdisho imisaa ku jirta hadda tirada
tirada waxaa ku jirto isbitaalkana hadda aad booqanayso waxaa ku jirto 262 bukaan oo 70 ay yihiin haween inta kalena ragay yihiin
tirada haweenku maxaa badiyay sanadkan 70 haweena marka 200 loo eega lambar weyn waaye marka maxayta xanuunka ugu badan ee qabaan maxaa waay
ha xadimaa cabdiqaadir hore aan kuugu sheegay soomaaliya waxaa loo aqoonsaday dadka ugu badan haweenka waxaa helay waxaa la yidhaaho triple p porti posti partium psychosis waa xanuun dhimir yimaada dhalmada kadib gow gabadhii ugu dambeysay oo aan ku booqday baadiyaha doobley oo aad aragtay inay boodboodayso gabadhaasi runtii iyadoo 30 ah ayaa ninkeeda la siiyey kadib hadda 2 cunug markay dhashay ayay xanuunsatay waxayna xanuunsatay markii ay dhashay cunugii ugu horreeyey 2 maalmood kadib xanuunkaas wuu ku badan yahay dalkeenna porti posti partium psychosis ama waxay noqonay posti partium depression oo qalbijab aamusnaan iyo ilin soconaysa ama tii maryan oo aad ku aragteen social media posti partium psychosis oo ah cudurkii dhimirka
ay waan gartay xanuunada dhimirka ee dadka hadda la tacaalayso maxay u badan yihiin guud ahaan? Maxaa sababa xanuunka ugu badan dadka soo ritaahay waa xanuun noocee?
Precipitating factor ka macnaha sababaha dhabta ah
dadka noo Soomaaliyeed
ee sababaha dhabta ah ee xanuunkaas keenay waa Soomaaliya. Qof kasta way ku wareegsan yihiin oo dhammaanteen from top ilaa kan ugu yar waxaana horta riski ku rubannahay
khataraan
ugu jirnaa sababtoo ah tragiski meel kasta ayuu yaalaa, kaas haday noqoto xashiish, haduu noqdo kariinka tramadoolka. Tramadoolka Cabduqaadir waa sahlan ma aha. Tramadool waa narcotic drug.
Maxaa ku baaqaysaa sanadkan? Waxaa sheegtay in xanuunki badanayo, in dadku uu soo ridanayo, in Soomaaliya khatarta loogu jiro, dhimirka uu badan yahay. Ugu dambeyn maxaa ku baaqi lahayd?
Waxaan ku baaqi lahaa sida madaxweyne Paul Kagame Rwanda jenoside ka dhacay, xasuuqa ka dhacay, maxaad codsanaysaa markuu xukunka ku guuleystay? Wuxuu yidhi matters initiative. Waxaan ku codsanayaa si eedaa marka fiiri markay codsadeen Rwanda waxaa laga shaqeeyey mantaas yaa ka shaqay wadanka wuxuu noqday wadan cagaaran, kan uu noqday galan ugu nabadda gelyada badan waxay la tartamayaan Yurub. Waxaa ka codsanaa marka madaxweynaha prime ministerka gudoomiyaasha baarlamaanka inay ka hadlaan ay codsadaan mental healthy initiative campaign.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale, Dr. Xabiib uu ramay wariyaha V O A magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxay noo hayaa Haaruun Macruuf.
Bishii May 28-keedii hogaamiyaasha madasha qaran waxay gaareen heshiis dib u qaabeynaya qaab dhismeedka hoggaanka waddanka, isla markaana doorasho qof iyo codah ka hirgelinaya gobollada waddanka. Waxay kaloo ku heshiiyeen in sannadka soo socda ay qabtaan doorashooyin toos ah, lana mideeyo doorashooyinka heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka. Waxay sidoo kale ku heshiiyeen in doorashooyinka shantii sanaba mar la qabto, ayna u soo horreeyaan doorashooyinka golayaasha deegaanka oo dhacaya 30 bisha Juun, waxaana xigaya doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo tan hoggaanka oo dhacaya 30 bisha Noveembar ee sannadka soo socda. Waxaa kale oo madaxda madasha qaran ay ku heshiiyeen in nidaamka hoggaanka waddanka laga dhigo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, halka uu haatan ka yahay nidaamka baarlamaaniga ah oo ah madaxweyne isna soo xula ra'iisul wasaare. Heshiiskan weli ma aysan asixinin baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana markiiba ka hor yimid mucaaradad xooggan. Heshiiskan waxaa saxeexay 4 ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo kala ah Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, taasi oo ka dhigan in hoggaankooda isku diyaarinayaan doorasho dhacda sanad gudaheed. Dhinaca kale, waxaa soo baxaya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo doonaya in doorashooyinka hoggaanka maamul goboleedyada la qabto waqti ka horreysa 30 Noveembar, waxayna dhaqdhaqaaqyadani socdaan xilli ay dalka ka jiraan howlgallo milatari oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Waxaana soo baxaya digniino ku saabsan in muranada siyaasadeed ay curyaamin karaan howlgallada milatari. Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland.
Waa soo joognay Soomaaliya midun ugu filan. Dadka Soomaalida aad iyo aad bay ugu abaabulan yihiin arrimahan la yidhaahdo siyaasadda isqabqabsigeeda, oo maaragtay qof kastoo Soomaali ah, askarigii, ninkii degmo joogay, ninka shaqaala ahaa, kii xildhibaan ahaa, kii siyaasi ahaa, qof walba uu leeyahay waanacay siyaasi weydiiya bara bulsho oo maaragtay waa yaranta nagu soo biiray oo si khaldan ayagana loo abaabulay, wadada xil ka sahaynay ku meelgeliyeen dadka oo ayagana maaragtay baraha bulshada loo bixiyo taagan. Marka dadka wadda waxaad moodaa inay wax walbatay dhinacaas ka dhigeen, ay talaa dunida ka soo qaadeen in la isqabqabsado iyo inay siyaasadda wax uba ay tahay, iyadaa dunida aad maantaba joogtaba ku nooshaday, maanta Maraykanba joogtahay, ilaadaha dowliga iyo siyaasadda ay kala saaranta ilaadaha dowliga institutionistka shaqeeyo, waxaa la yidhaha civil servantigaaga sabaha guud laga soo bilaabinta ka hooseyso ayaa iyaga ku mashquulsan yihiin howlihii adeega bulshada iyo dowladnimada sare soco lahay. Dadka siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradkana ay siyaasadda isku daliilaan oo isku xayirsadaan oo kala qaataan, marka dadkii ma kala beedsano qof walba wuxuu mashquul ku yahay uu arkayaa in maaragtay siyaasadii weli socday hebelaa xilhelay hebelaa waaliga hebel halaalata qabi hebel halaalata reer hebel baa maqan iyo reer hebel baa ku jiro ayay dadka oo dhan maaragtay waqti gelinayaa marka war hadday waday wuxuu kala beedsanayn haddee dagaalankii khawaarijta khatartaa iyo horumarinta amniga iyo adiga kale bulshada laayo intoo dhan waa weeryaamayaan marka sidaas ayaan u yiri waa la kala horta la helaa ummadu basal inay kala saarto doorashada iyo waajiraadyada kale oo maalmeedka soconaya
arrinta ku saabsan in la mideeyo in doorashooyinka la qabto sanadka soo socda dhinacyo badan oo siyaasadeed baa diiday waa la socotaa mucaaradka ay ku jiraan dad siyaasiyiinoo madax bannaanoon mucaarad ahayn maamul goboleedka puntland oo aan qeyb ka ahayn wadahadaladii ugu dambeeyey ee madasha qaran marka seed u aragtaa mucaaradadaas ka hor timid
waxaan u arkaa mucaaradadaas inay candhuftooda gadaalo dhaqaan odayaashaas waa waqti la taliyey waa yaryahay hadda waxaaba jabnaa gabagabadii November 2024 baa la qabanaya dilli doorashadii inay aqbalaan oo ay waqti siiyaan sidii dalka loo qareen lahaa maxaa yeele waxa kale dhalo kale wareegayaba waa inaad adiga meel ammaanah oo wax aad ka qaban kartaa la wareeg aad fiican waqtina hadda aad gelisid inaad gacan ka geysato la dagaalankii argagixisada puntland ayada waa gudubkii 19 balade dowlad baa jirta caqaliin baa jira si ay u cumbaareeyaan waa wakti doona premshoos ay u maareeyaan laakiin waxaan kor rafteynay daawl inay si wanaagsan oo caqligala u maareyn doonaan hadaale
maxamuud sayid aadan waxa uu aaminsan yahay in ka hor doorashooyinka heer gobol la siiyo waqti howlgallada military
waxaana hor yeela dalkii madaxaysanaba awood kale ayaa nagu hoosnool waa burburin iyo dhimasho iyo soomaali horumarkeeda diidan iyo abaabulan oo ilmihii yaryaraa oo soo korayay intay qoraan oo isu maaragtay tababare geeyaan oo maxadid geeyaan oo difaacda wax ugu shubaa ku qanacinaya inay dalkoodii dadkooda qarbadaan marka in horta tan waqti la siiyo oo waxaan ku talin lahaa 2024 ma jirto dalka doorashadiisa dayista oo socon noqto state dambe mar la qabto kii kale maayaanta belihi dambe la qabto kii kale barab waxa lagu mashquulsanaanayaa siyaasaddi marka haddii laba hal marba haddaa laga wada dhigi kan soomaaliya oo dhanba doorashada heer federaal iyo heer state bal hadda arrintan la go-aamiyo laaha inay istijadan hal mar noqoto federaalkan hal mar noqdo waa tala fiican maxaa yeelay waxaa loo helayaa waqti lagu horumariyo amnigii iyo adigii kale marka waa tan ciidamadii admasnaa ay mar walba liiska saaran yihiin oo baxayaan dadkii nagu kaalmaynayay inay ku daareen ayaan ay waqti dheer qaateen marka waxaanu joognaa oktoobar ilaa november 2024 inaan waqti gelinno qof walba lasafal qaama amnigii dalkaas wax looga qaban lahaa caqligiisa iyo garashadiisa iyo xoolihiisa la qoro marka dal laga xor ah oo khawaarijda laga xoreeyey aadnaana in marka doorashadii ay timaado 2024 ninkii culiyaa hela bal in dhinacaada loo dhaqaaqo oo qawaamadii la aado oo dadka aan hadda talada haynin oo deegayo in dhinacba loo dhaqaaqo oo wixii arka jireen uu raadinay in lagu soo celceliyo inay jaar siiyaan taladii meelasha ka soo baxday taasan ku talin lahaa
waxaa heshiiskan ka soo horjeestay maamul goboleedka puntland oo aan ka qayb gelin kulamadii ugu dambeeyey ee wadahadallada madaxda madasha qaran siyaasiyiinta ka soo hor jeestay heshiiska siyaasadeed waxaa kale oo ka mid ah siyaasiyiin madax bannaan oo uu ka mid yahay daahir maxamuud geelle oo hore ugu tartamay madaxtinimada soomaaliya sidoo kalena laba jeer hore u soo noqday wasiirka warfaafinta soomaaliya
aniga waxaan ka mid ahay dadka soomaaliyeed oo aan yeelayna qabo nidaamka baarlamaaniga ama nidaamka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya kusoo caalamaashay soomaaliland waxay ku dhisatay laba nin oo isku garabtaagan oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kuyosagaashankale waxay dib ugu laabatay labadii oo sidoo kale isu garabtaagan maantana labadii baa isgarabtaagan oo madaxweynaha ra-iisul wasaare wada sideen oo kale oo dagaalaaska kasoo baxayo oo ka dhexlayo shaki iyo isaamin darana waxaa fiican in xoogka uu baahsan yahay oo nasri leeyahay dadku xoogka inuu aad u ordo oo waxqabad badan uu sameeyo waxay ka jiraayihiin inuu soo socdo aan u kala goyin marka waxaan isleeyahay kalsoonida dadka soomaalidu ay ku qabi karaan nidaam madaxtooyaa oo awooddu ay halgacab ku arursan tahay inay aad iyo aad u yas tahay waa arrin baarlamaanka la horgeyn doono laakiin soyaalka soomaalida iyo duruufta dagaal sokay marka naga soo baxo dastuurkeena markaas fiirisa suurta saatiirta qaar marka la qoraa waxay ka duuleysaa mustaqbal rajo iyada diilabay ka duureysaa qaarna waxaa ka muuqdo shaki iyo saamin darro iyo qof la arko qodob uu isleeyahay hadda waxba isticmaalin kartaa ama gruub kasta ama deegaan kasta.
Cid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a radio ugu xiriyaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoys qaxooti ah oo sannada ka hor soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in loo dhiso guryo ay ku noolaadaan si ay uga gaashaantaan roobabka la filayo inay ka da-aan guud ahaan gobolka. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaabka iskuullada gaarka loo leeyahay ee ku yaala xeryaha ay ku diyaargaroobeen imtixaanaadka heerka qaran ee dalka. gabamara xubintii shaqsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay dhakhtar ka sheekeyn doona khatarta caafimaad ay la kulmi karaan dadka muddada dheer ku nool dhulka cimilada kulul. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. labadii sano ee lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaaray kumanaan qaxooti ah oo ka kooban beeraley iyo xoolo dhaqato badankood kasoo barakacay gobollada gedo, jubbooyinka, bay iyo bakool. barakacayaashan u xuubsiibtay qaxootiga ayaa iyagoo naraldoona kasoo gudbay xadka ay wadaagaan labada dal, kuwaas oo rajo ka qabay inay gargaarka samafalka ah ay uga kaban doonaan daalka ay ka dhaxleen abaartii ku qasabtay inay soo galaan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. haddaba sannado badan kadib qaxootigaasi qaarkiis ma helin guryo iyo deegaano ay saldhigtaan, ayagoo ku nool xaalad guryo la-aan ah iyo culeysyo kale oo dhinaca nolosha ah. aamina cali isaaq waa hooyo beeraley ah oo kasoo barakacday deegaanka nasdunya ee gobolka jubbada dhexe. waxay barnaamijka caweys uga warantay filashadii ay ka rajaynaysay nolosha xeryaha maadaama ay kasoo barakacday dhul ay waqti dheer ku nooleed.
annaga beeraan qabne, matoor baan ku nooleyn, qarashkii baan xajin weynay. markaan qarashka xajin weynay waxaan u imaanay qaxootibaa wax laga helaa baa layiri, qaxootigii baan imaanay. waxaan garab oon helnay malaho, waxna caawiyey male, bacyo xunxun baan dhisanay, bacla-aan baaba inta badan, raashin xumo, rafaad badan baan iska qabaa. deyntii baa nala go'day, markay deyntii nala go'day oo maaragtay ninkan meesha shidaalka hayayna wuu soo booday, keen uu gurahayo dadkiiba isdil u yahay, ayaan ka soo dhaqaaqnay meeshii. waxaa meeshii aan imaanayne wax hadda aan fiican oo aan kala kulannayna ma laha.
waayahay marka aad ka soo tagteen deegaankiinni aad xeryaha soo gaarteen, bal ka war rajada aad lahaydeen.
rajada aan lahayn waxay ahayd inay nala caawiyo oo ma aragtaye cunto wanaagsan, guryo nala siiyo, meel sharaf ah, hooy fiican aan helno, musquulo aan helno, guryo aan helno, musquul ma haysanno, guryo ma haysanno, ilmihii baaba dugaagga nagala baxahaya. ma aragtaye waxaa kale oo jirtaa oo dhibaato ahoo fara badan. roob baa maantana kortaagan, roobkan maanta yoonkan ena kortaagan, bac aan ka galnaba ma qabno. beerihii aan ka soo hadnayna waxay ahayd in ma aragtaye shidaalka intuu nala go'ay soomaalida kolkay iscunaysaba aan ka soo haadnay. marka beerihii abood baan u weynay, abood ilaahay baa iskale ah. meeshii aan imaanayna waan ka weynay sidii aan doonayna.
aad ba umahadsan tahay. taasna waxay ahayd aamina cali isaaq oo ka mid ah qaxootiga cusub oo ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. qaxootigan cusub ee aan haysan guryo ay ka galaan kaliisha cadceeda iyo dabeylaha ka dhacaya xeryaha waxaa ka mid ah farxiye cabdi xasan oo ah hooyo umul ah oo dhashay saddex habeen ka hor. marka laga tago cunto xumada iyo daryeel la-aanta ay hooyadan ku nooshahay, waxay ka wawulsan tahay hooy la-aanta ay joogto, maadaama la rajaynayo inuu gobolka ay ka hoorto dayrta oo si weyn loo sugayo.
umulanaa meelaan ku jira mala, bacahoodan ku jira, kuleelaa idilay anii inugeyd
ilma yar yar oo sumadaantaa asana meel aan gashineen aan lahayn guru oo bush bush elan ku jirnaa oo hal xablee ah meel aan kala tageen aan lahayn
dhinaca kala qaar ka mid ah qoysaskaasi qaxootiga ah ayaa hay'adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu dhiso guri ay ku noolaadaan maadaama ay yihiin dhibanayaal guri aan ka soo kaban diiftii ay ka dhaxleen abaarta ku dhufatay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab.
Waan xarada dhagaxley ku nool oo ku jirta buush aan lahayn bac aan lahayn hoos la hirgelay aan lahayn ay wada taxaasna ay tahay cunug curyaan ugu sii jir kaarka boonada ugu jirta tirakoobna weli aan galan waxay qabsaneen aan lahayn balog keeg fotiyan ku nool.
Waxaad ka warbixisaa in xaaladda aad ku nooshihiin iyo dabcan guriga la'aantaan aad wajahaysaan
in maxaa rabnaayo nala caawiyo guri aan haysano ma leh hoos aan gelgelayno ma leh wax aan haysano ma leh ilaa agtiisa wax noo jira inaan nala caawiyo guri nala siiyo bac nala siiyo baan laba sanaagna degan yahay wax guri aan noo qoronna bac aan haysanagna ma leh inaan nala caawiyo yang rabnaana maxaa rabnaa inaad noo hadoodino haa markaan soo baxayna inaan guri nala caawiyo cunto oo fiican aan helno oo guru aan degan aan helno bacta aan helno nala dejiyo aan rajaynayni ilaa haddan intii saacadantii haddii nool si caawiyo aan rabno laba sanaagna inta degannahay nin noo amaaday oo guri nala qori oo bac na siiyo geli ma caruurteydu waa lix anaa toddoba ku eeg boonidii waa toddobaalo welan tirkoob ma galan wax aan ka shaqeyn mahay intii moordida loo saara maalintii moordida loo karna cambuulsha muuraydo saliid la markii saliidda naga go'dan saliid la anabu aabala faajalo naga siisay
walaal waxaan ka soo barakacnay dibada dhaxa ayaan ka soo barakacnay markaa wiil Soomaaliyeed aan ahay maama Soomaaliyeed oo ila jeeda oo anay i dhashay in lix ruux noo nahay markaa waxaan dhax joognaa hadda booshish oo haddana in shower fara badan waa la sheegayo in insha Allah bac qoman oo hadda aan haysano ma laha jeengad ma haysano guru ma haysano waxa cunno qoman ma haysano marka caaw hadda caaw waxaan ku seexanaanba aan garan lahay insha Allah waxaan rabaa UNHCR inaan caawisaan u baahanahay xaggan marka aan ka soo wada kaxayn waxaan u soo kaxnay in aan macna hemical nuu jiro oo nolol fiican aan ka heli doono UN insha Allah marka hadana Ilaahay ka rajaynayna Ilaahay ba mahad iyo guul iska leh Ilaahayna waxaan ka rajaynayna insha Allah inuu nolol fiican inuu nasiyo guriga aan ku jirno waa guri hore ah horeeyga naftirkiisa geedo quban aan ku jirin bac yar oo qafif ayada iska hadda iska saaran usbuuny ahaan waxa ku jirta mid hadda ayada oo tibley dhulka ku jirta hal xaba ah ayaa ku jirta ayadna iska yar todoba qof waan nahay oo maama hooyaday ay waayeel ayna ay ila jirto meel aan kal seexanayna hadda aan lahayn wax kale hore kale saas ayna haddana aan dhisin karno awoodna aan u haynin meeshana geed aan ku harsan ma laha geed quban hadda meeshna taagan ma laha bushkan ku jirnaa bushkan aan mararka qaar dhinac aan ka feedana marka annaga dhibaato fara badan ayaan haysto marka oo waxaan rabnaa in nala caawiyo. Dhibkii haddana sii jira waxaa leeyahay roobo fara badan ayaa la sheegaya. Annaga hadda waan yaabannahay, meeshaan joogna haddana waxa weeye meel oo fardaan ahoo biidegeen, waxaan ka cabsi qabnaa roobabka faraha badan hadda la sheegayo. Marka inaan guri helno waa muhiim waaye, inaan guri helno UNHCR ayaan ka codsanaynaa. Gobolna waxaan ahaan jirnay dad isku filan oo beero iska fasho oo xalaashood cuna ayaan nahay. Haddana waxaan nahay dad xare ku xareysan oo dad wax ka sugan ayaan nahay. Marka waxaan rabnaa in oo nala caawiyo.
Aad bay umahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waa hagaag dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda V O A. Waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Axmed Mukhtaar Mahad, gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee xerada Xagardheer oo aan ka wareystay uu diyaargarowga loogu jiro imtixaanka qaran ee dugsiyada sare iyo dhexe, iyo kaalinta ay iskuulaadka gaarka loo leeyahay ku leeyihiin waxbarashada da'yarta ku nool xeryaha qaxootiga. Waxaad kale oo maqli doontaan dhakhtar ka hadlaya saameynta caafimaad ee ka dhalan karta cimilada oo aada u kululaata iyo sida looga gaashaaman karo waxyeelada ka dhalan karta. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqsiga ardayda iyo iskuulada guud ahaan dalkan Kenya oo ay ku jiraan kuwa xeryaha qaxootigu ayaa isu diyaarinaya imtixaanaadka qaran ee dugsiyada sare iyo dhexe oo dhowaan bilaaban doona. Axmed Mukhtaar Mahad, gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee xerada Xagardheer, ayaan ka wareystay sida ay iskuulada iyo ardada xeryuhu isugu diyaariyeen ka qaybgalka imtixaanka iyo kaalinta ay iskuulaadka gaarka loo leeyahay kaga jiraan waxbarashada xeryaha qaxootiga. Waxaana Axmed wareysiga ku bilaabayaa tirada iskuulada uu gudoomiyaha u yahay ee ku yaala xerada Xagardheer.
Iskuulada Xagardheer hadda ku yaalaan oo faafi ka hoos imaada khaasatan iskuulada gaarka loo leeyahay waxaa ka mid ah, waa isku dhex jiraan waxaa waaye secondary schools iyo primary schools. Secondary haddaan ku sheego waa 10 iskuul oo hadda u fadhiisan rabto imtixaanka qaranka KCC lagu macdaray. Primarygana waxaa waaye 28 iskuul oo primary ah oo gaar loo leeyahay, tiradooda markii la isku daran waxaa waaye 38.
Kaalin noocee ah ayay iskuulaadka gaarka loo leeyahay kaga jiraan waxbarashada xerada qaxootiga Xagardheer?
Run ahaantii waxbarashada qaxootiga kaalin weyn bay ka qaateen iskuuladan qaaska loo leeyahay. Waxaa ka mid a waxbarashada tayadeeda inay keenaan oo ay soo celiyaan oo waxbarasho tayale ay bixiyaan, waayo hay-adaha markii laga soo tago iskuulada qaaska ka badan kuwa hay-adaha, waxyaalaha ay bixiyaan waxaa ka mid a macalimiin tayale ay soo shaqaaleeyaan, macalimiintaasoo u tababaran rag macnaha manhajka wadanka Kenya loo tababaray, aan ugu talagalnay inay bixiyaan siday ahayd ay u waafajiyaan waxbarashada tayada leh sidii loo heli lahaa. Waxaa kaloo runtii aan soo kordhinay maadaama iskuulada hay-adaha ay aada u yar yihiin, waxaan u malaynayaa hadda secondary markii la dhaho hay-adaha iskuulada waxaa hadda Xagardheer hadda ku yaala laba iskuul, ifan waxaan aaminsanahay laba ama saddex inay tahay, labada iskuul ma qaadi laheen arday 4,000 oo hadda joogaan ama 5,000 joogaan iskuulada kale oo qaas loo leeyahay, maysan qaadeen awood umay ahaayeen. Marka waxaan aaminsanahay inaan fududeyne arday walbo inaan xaq u siino inuu fursad u helo inuu waxbarasho goob waxbarasho u helo, bulshadana ay waxa kaliya lagu hormaray ay tahay waxbarasho tayo leh inay helaan, oo aan bixinay waxbarasho tayo leh arday walbana aan u fududeynay inuu qayb ka qaato waxbarashadiisa inuu hor usii wado markuu kasoo baaso dugsi hoose.
Hadda waxaa lagu jiraa u diyaargarowgii imtixaanka shahaadiga ee qaranka ee dugsiyada sare iyo dhexe. Xaggee buu diyaargarow waa sumaraya?
Runtii imtixaanka qaranka diyaargarow fara badan buu soo qaataa, ugu yaraan ardayga markuu fooman yahay iyo dadaalkiisa aan bilownaa. Waxaan ku qasabnaa arday walba fooman ah inuu bogo syllabus coverage, waxa loo manhajka qayb baa loo bartaa sanadkiiba, level walba class walba waxaana wuxuu leeyahay meel la bogo oo buwaag la bogo. Ardayga markuu fooman imaanaya waxaan u diyaargarownaa in buwaagta asaga eh waqtiga loogu talagalay in la bogo, macalinka u tababaranna uu waqti geliyo juhdi geliyo. Waxaan kaloo sameynaa ardayga revision fara badan ama muraajaco fara badan in waqti hore inta loo bogo buwaagta muraajaco dheer loo sameeyo, haday tahay maadooyinka kala duwan sida xisaabaadka, ingiriiska, sayniska, maanaha chemistry, biology-ga, practical waxa lahay baa jira oo extra time la bixiyo. Marka habeen iyo maalin macallimiinta waxay u taagan yihiin in ay diyaariyaan oo ay dhisaan cunuga asaga waqtigii imtixaanka intay la gaarin uu u diyaar garoobo si uu buundadiisa ay u wanaagsanaato. Marka sida ku sheegay, diyaar garow fara badan baan sameynaa annagoo macnaha ku lifaaqayno waqtiga aan haysano iyo tayadii macallimiinta aan haysano, inaan waqti badan ardayda aan gelino oo aan diyaarino si aan macnaha usoo saarno arday taya leh mustaqbalkiisana isanfaca.
Tirada sanadkan u sharaxan inay u fadhiisato imtixaanka dugsiga sare iyo dugsiyada hoose ee xerada qaxootiga xagga dheer waa imisa?
Sidaan kuu sheegay, iskuulada private qaaska loo leeyahay waa 38 iskuul. Markii la qiyaaso, qiyaas laga soo qabto ardayda hadda ay u fadhiisanayaan imtixaanka dugsiga hoose ka dhexe iyo midka sareba, ugu yaraan waxay gaarayaan 2000 oo arday oo hadda sanadka u fadhiisan doona. Oo anigoo ka hadlaya xagga dheere, macnaha iskuulada xagga dheere ku yaala oo qaas loo leeyahay,
natiijo noocee ayaa laga filanayaa axmedow imtixaankan hadda laysu diyaarinaya?
Waxaan umaleynayaa sanadkan sanadihii hore inay kasii wanaagsana doonto, oo aan rajaynayno taya fiican oo maaragtay arday walba tayadiisa inuu heli doono. Oo aan rajaynayno in aan hogaamino insha allahu tacaala haduu ilaahay idmo inaan horseed u noqono Garissa County iyo qayb weyn aan kasoo qaadano wadanka, qayb weyn inay ka galaan ardayda maalka ka joogaan insha allah.
Waxaa kale oo la sameynayaa oo imtixaan kamid a dugsiga hoose ama CBC oo ardaydu ay fasalka lixaad imtixaan qaran ku sameynayaan si ay u aadaan marxaladda labaad ee dugsiga isla dugsigii dhexe. Marka bal imtixaankan iga waran isaga ahmiyadda uu leeyahay iyo wuxuu kaga duwan yahay ka kale ee KCB ee dugsiga dhexe looga baxayo.
Saad ogtahay axmed, waxbarashada CBC wadanku isbedelay. Waxaa loo guurayaa system ahaa oo laga guuraya hadda 844 system oo ahaa 8 primary iyo 4 sano oo secondaryga la akhrisanayo dugsiga sare iyo 4 sano oo jaamacada. Hadda waxaa loo guuray CBC waxa la dhaho systemka cusub oo hadda la keenay oo grade 6 cunuga uu ku noqonayo junior secondary iyo grade 7 meeshii class 8 iyo form 1 uu ku akhrisanayo iyo form 2 iyo form 3 uu ku noqonayo senior secondary. Saad ogtahay way ku kala duwan yihiin, waxyaala badan bay ku kala duwan yihiin CBC-gan. CBC-ga waxa way kii hore wuxuu ka mid ahaa arday loo diyaariyo imtixaan bis ah, yacni ma lahayn skill, laakiin midka asaga waxa way competency based curriculum ah, ardayga xirfadiisa ku jirta qarsoon ayuu soo saaraya. Haddii ay tahay xirfad xagga horumarka cunuga inuu ku gaaro banooniga oo kale ama sportska oo kale ciyaaraha, arday waxaa jira ku macnaha competence u leh ama xirfad u leh hibo u leh inay ka gaaraan engineering oo kale. Engineernimadaasna macnaha waa cunuga si gooni baa loo tababarayaa markuu senior secondary gaaro oo maadooyinka ku takhasusay buu qaadanayaa. Soo ardayga macnaha waxaa waaye, ardayga waxaa loo tababarayaa xirfadda uu asaga ku jirto oo talenta ah uu ku leeyahay ayuu u horumarin siinayaa. Aada buu muhiim u yahay systemkana, maxaa waaye ardayda hadda aada buu systemka ugu yahay muhiim, taasoo macnaha usoo kordhinayso inuu ka faa'iidaysto xirfadda ku qarsooneed cunuga inuu bannaanka usoo saaro.
Ugu dambeyntii axmedow, ardayga ama ardayda qaybaha kala duwan ee u fadhiisanaysa imtixaanka dugsiga hoose, dhexe iyo sare, maxaa looga baahan yahay, maxaa la gudbin ardaygaas inuu sameeyo?
Ardayga sidiisa waxaa loo baahan yahay inuu juhdi bixiyo. Arday juhdi bixinin imtixaankiisa resultigiisa ma muuqanayso. ardayga waa inuu isdiyaariyaa, waa inuu waqti bixiyaa, waqtiga loogu talagalay iskuulka inuu imaado, inuu asaga iswado. Waxbarashada qasab ma ahan, waa in asaga macnaha rabitaan uu ku imaado iskuulka markuu imaanayo, rabitaankiisa cunuga in macnaha uu ku imaado, uu noqdo arday asaga iswado, u horseeda oo hiigsanaya meel dheer inuu ka gaaro waxbarashadiisa. Ardayga imtixaanka u fadhiya waxyaala badan baa looga baahanyahay inuu iska ilaaliyo. Arday waxaa jirta xilliyada examka kale soo qaataan waxyaalaha writing materials loo dhaho oo imtixaanka loo ogoleen. Meesha uu ku sameynayo waa inay tahay meel ay dhammaystiran tahay oo waafajisan sharciga imtixaanka. Meesha lagu sameynayo waafajisan, sida in macnaha aysan jirin wax macnaha wax writing ah ama buwaag texta meesha yaalaan ama buwaagta akhriska meesha yaalaan galaaska ay ku jiraan. Telefoonada soo qaadayaan ardayda qaar soo qaadayaan inay ka fogaadaan, oo mar walba macnaha caqabadaas ka imaato in macnaha ay noqoto caqabad weyn, in ay ka fogaadaan arinta iyada ah in macnaha wax kale oo hanful ah ka hor imaanaya sharciga imtixaanka. Waxaan dhiirigelinayaa dhammaan intay dhegeysanayso in waxbarashada lagu dadaalo, waxyaalaha dhibka looga bixi karona ay tahay bulshadeena in aan noqono bulsha u hogaansan tayada waxbarashada inay mar walba ay helaan ayna hor socdaan insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Mukhtaar Mahad, gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee Xagardheer, oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xeryaha qaxootiga dhadhaab sanad walba marka la gaaro bisha Oktoobar ilaa bisha Maarso ee sanadka xiga waxa aada u kululaata cimilada xeryaha, waxaana dadka ay ka cawdaan cuduro ay aaminsan yihiin inay sababeen cimilada aadka u kululaatay. Haddaba Liibaan Xuseen Cabdi oo ka mid a bahda caafimaadka ee xerada Xagardheer ayaa weydiiyey saameynta caafimaad ee ka dhalan karta kuleylka xaddaafka ah ee cimilada.
Kuleylkaas aadka u badan qofka aragti ahaan indhihiisii baa yaraanayo, oo aragtidii baa yaraanayso, xasuusti baa ku yaraanayso, dhikar buu ka qaadi karaa, breshurkiisa zaa'id kordhi karaa. Waxay leedahay cimilada qofkaas waxay ku keeni kartaa inuu noloshiisa xataa ay ku keento inuu xataa habeenkii hurdada ku yaraato, si jirkiisi maanta dhan kuleylkaas ku dhacayo saameyn badan bay ku neemayn kartaa in noloshiisa ay ku yeelato. Kuleylkaas waxyaala badan buu keeni karaa, qofka lugaha huri karaa, cirbi xanuun baa ku dhici karaa, kaadida gubi kartaa. Sometimes qofkaas habeenkii wixii maalintii dhan meesha ku dhacay habeenkii hadana hadduu sii jifto kuleyl badan ay ku imaasa jirkiisa, xataa inuu qofka strog noqdo xataa waa sababahaasaa sababi kara xataa.
Liibaan oo goob caafimaad ku leh xerada Xagardheer ayaa ka hadlaya xanuunada ay dadku ka cawdaan xilliyada ay cadceeddu aadka u kulushahay.
Waxyaalaha dadka ay ka cawdaan waxaa ka mid a qofka inuu madax wareer badan uu bilaabaa, u dhaha madaxa xanuunaya maanta la daawo isticmaalaayo, inuu qofka ka cabanayo in jirkii kululaanayo, uu maanta dha isku daya inuu wax qabow raaso wixiina ade ay noloshiisa anficaynin. Jismi ahaan hadhow qofka noloshiisa hadhow dhib badan bay ku keenaysaa. Wallaahi xanuun badan baa ka dhalan karo qofka. Waxaa ka dhalan karo inuu jismigiisii uu isbedelo oo maanta dha uu baahdo inuu qabowga isticmaalaa. Waxaa ka dhalan karo qofka inuu quman ka qaado. Waxaa ka qaadi karaa karastroolka keeni karo qofku wax kulul buu isticmaalaa, haddana cuntuu cunin saliiddii baa marka hal meel wada fadhiisanaysa.
Haddaba maxay tahay inuu sameeyo qof ku nool meel ay cimiladeedu aada u kulushahay si uu uga gaashaanto dhibaato soo gaadha caafimaadkiisa? Liibaan ayaa inoo sharaxaya.
Qofku inuu qoraxda iska ilaaliya, uu nastaa qoraxda markay soo baxdo, sababta qoraxda ku socota waa dhididi, waa madaxa ku wareerin, waa neeftuurin, wadnaha ku garaacmin, wadna xanuun badan baa kaga dhalan karaa. Cimilada aaday u kulushahay, inta badanna cimilada kulul dadka neefay ka qaadaan. Waxyaalaha neefta keena waxaa waaye naqsaa kugu dhagaaya kuleylkii hadhow, adigana wax qabow aad cabi, wixii qabow haddana feeriya limoni kaaga dhejin. Marka inaad iska ilaaliso waqtiyada kuleylka, inaad xoogaa yara nasato.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo eg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan, Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. Haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno heesta barnaamijka.
Waqti la idin kala horjoogo.
sel barnaamijka caawiska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka hadiiso timaniga anigu Cabdiraxmaan Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dheere tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waanagu isku duuban oo idin ku dhaafayo amaana Allah.